Nilqakom għal-tieni program mis-serje Testament, dan huwa program li qegħdin nittrattaw tema importanti ħafna fil-ħajja għaliex qegħdin proprju nittrattaw il-mewt. Il-mewt hija dik l-esperjenza li b'xi mod jew ieħor kulħadd ser ikollu jgħaddi minna u naturalment ħafna ħafna minna jgħaddu wkoll minna minħabba li jkunu qed jakkumpanjaw xi ħadd mill-familja jew xi ħbieb tagħhom illi ikunu naturalment għadew minn din il-situazzjoni irrid ngħid li waqt li qed nippreparaw għal dan il-programm. Smajt pereżempju Sirtnaf illi studenta li kont nagħlem minn ġewwa il-Dipartiment tal-Istudji Żgħażagħ mietet persuna li għadha żgħira li kienet għadha żgħira fl-età li sa l-impatt ikun anki iktar kbir minn impatt forsi ta' xi ħadd li jkun għadda minn ċerta żmien għalmin hekk jirraġuna ħafna drabi moħħna, però tirrealizza kemm il-mewt hija biex ngħid hekk xi ħaġa li qedem u aħna mhux neċessarjament inkunu preparati għaliha. F'din is-serje hija qed nittratta din it-tema mill-perspettivi differenti psikoloġiċi, reliġjużi, spirituali, forum differenti ta' mewt, il-fażijiet li ngħaddu fil-fatt il-ġimgħa l-oħra tkellimna ħafna ma familjari li għaddew minn din is-sitwazzjoni u allura se tkun naħseb in opportunità biex nagħmlu inkontru ma' din ir-realtà fil-ħajja tagħna. Fil-fatt irid infokkelkom li dal-programm apparti li x-xandar nhar ta' tnejn fl-għaxa u ħamsa ta' filgħodu jkun hemm ukoll repeat tiegħu fl-ofsinhar u ħamsa is-sibt, apparti jekk dan il-programm ukoll f'dan il-programm ikun ukoll imxandar fuq il-website tal-Campus FM Radio. Miegħi llum għandi lill-Father Savio Vella. Father Savio huwa il-persuna li jmexxi Daru Santa Pija, m'għandix dubju li ħafna minnkom tafu li Father Savio ħadem ħafna fis-settur taż-żgħażagħ, ħadem ħafna f'setturi differenti. Huwa ta' pjaċir li nilqgħu miegħi dan il-programm. Jiena nirringrazzjak.
Pjaċir tiegħi li nkun hawn.
Grazzi. No ħaġa inti kif tifhem il-mewt? Jekk tista' tifhem għall-mewt, ma x'jaqdi minn moħħok li kikun saqsik, kif qed insaqsik kif tifhem il-mewt, x'in il-mewt għalik?
Ekku, jiena ma nistax naħrab mill-fatt li jiena saċerdot. Tajjeb, jiġifieri xi ftit studju fuq dawn l-affarijiet nagħmlu mhux kwistjoni ta' studju m'anki kwistjoni ta' fix-xogħol pastorali tagħna insibu ruħna f'sitwazzjonijiet fejn ikonna ngħixuha din l-esperjenza ma' ħadd ieħor. Tajjeb, jiena personali bħala nisrani tajjeb, l-ewwel nies kif qatt inti tajjeb ħafna illi ma nistgħux naħarbu mir-realtà tal-mewt, jiġifieri il-konvenzjoni ta' hemm qiegħda u mhux tal-jem il-konvenzjoni tal-jem l-awareness biex ngħid hekk. Fis-sens illi aħna bħala insara rridu ngħixu f'din l-awareness illi aħna maħniex qegħdin hawnhekk għal dejjem. Tajjeb, għaliex? Għaliex biex ngħid hekk forsi tinstema' xi ftit kontradittorja jew wieħed jista' jidħol anke fl-ironija fiha. Imma il-perspettiva tal-mewt tagħtik meaning differenti, tifsira differenti għall-ħajja li qed tgħix issa. Tajjeb, meta ikollok persuna illi qed tgħix il-ħajja llum mingħajr ma tikkonsidra illi għada huwa misluf u għada mhuwiex tiegħek. Tajjeb, allura iżżomm lilek innifsek inċekk. Tajjeb, mhux kwistjoni ta' xkiel, mhux kwistjoni li jinti ma tista' tagħmel assolutament xejn.
Ma x'ikollok il-biża'?
Laqqa hija kwistjoni ta' biża', hija kwistjoni ta' prudenza. Tajjeb, hija kwistjoni ta' biex ngħidlek meta tiġi biex tieħu deċiżjonijiet inti f'ħajtek. Ser tikkonsidra x'inhu ma dak l-affarijiet li inti trid tikkonsidra għalik innifsek biex inti tkun taf pereżempju illi d-deċiżjoni li qed tieħu issa hija deċiżjoni tajba. Fl-Iskrittura, speċjalment fil-Vanġelu, għandna ħafna indikazzjonijiet għal din is-sitwazzjoni. Fosthom mill-ewwel tiġi nifrasi dik il-parabola għal Kristu fuq dak il-Sinjur illi ħadem ħafna biex ġemma ħafna qamħ u biex bena ħafna kbena ħafna stores biex u jkun jista jaħżen il-qamħ ġo fih u Kristu nifsu jgħidlu imma kemm inti ġifa, kemm inti ħmar. Ma tafx illi inti il-lejla stess il-mulej se jisej jaħlek, alla se jisej, allura speċi isek qed tuża ħafna enerġija f'ħajtek biex inti tgħix għallejjem, mentri fil-fatt il-mewt qiegħda wara l-bib. Jiġifieri din l-awareness ta' li xi darba aħna rridu mmorru li aħna m'aħniex qegħdin hawnhekk għal dejjem. Itpoġġik f'perspettiva illi inti l-ħajja tiegħek ittija ħafna iktar tifsira. Timlija b'affarijiet illi il-prioritajiet pereżempju tpoġġihom iktar f'postu.
Naturalment tiltaqa' ma' ħafna nies int patri tan-nies, int assist tan-nies, inti ma toħodx fil-bozza tiegħek kontinwament f'kuntatt ma' nies. U tara d-differenza bejn min qiegħed jgħix il-ħajja u għandu il-fidi u min m'għandux fidi u m'għandux il-reġjon tal-ebda tip, jew m'għandux twemmin tal-ebda tip. Il-mod kif ħares li il-ħajja tara b'mod differenti?
Mhux neċessarjament, le, mhux neċessarjament. Fis-sens li mhix kwistjoni li min għandu l-fidi jgħix ħajja aħjar minn dak li m'għandux fidi, illa li x'aħna mbagħad nidħlu fl-isfera ta' isma l-fidi proprjament x'inhi. X'infissru ngħidu, meta qegħdin ngħidu l-fidi, meta qegħdin ngħidu wieħed jemmen. U dan minħabba l-fatt illi jiena niltaqa' anki ma żgħażagħ illi jkunu għaddejjin minn perjodu illi assolutament ma jkunux iridu jibqgħu marbutin mal-fidi, tajjeb kif nifhmu aħna fl-ambitu tal-fidi nisranija, però xorta il-filosofija tagħhom tal-ħajja. Tajjeb, twassalhom biex jirrealizzaw illi mhumiex qegħdin hawnhekk għalejja. U twassalhom anki biex il-valuri tagħhom u l-prioritajiet tagħhom ikunu prioritajiet tajbin illi tajt isma' dan il-żagħżugħ, din iż-żagħżugħ intelligenti, din iż-żagħżugħ għandha l-prioritajiet f'posthom. Imma qiegħda tfittex. Sewwa jiġifieri din hija kwistjoni tal-fidi. Fuq il-kwistjoni tal-mewt, il-mewt illi tagħtik it-tifsira għall-ħajja, fil-faċ qegħdin ngħidu hawnhekk, aw qegħdin ngħidu illi l-kunċett tal-mewt flok ma jfisser jiġi jfisser illi huwa t-tmim ta' kollox, jiġi jfisser illi huwa t-tmim ta' passaġġ ftuħ għal passaġġ ieħor.
Kif tgħidilna għall-fidi ma?
Qed nitkellem fuq il-fidi nisranija. Tajjeb, però mhux il-fidi nisranija biss, illa li xiena nagħmilha wkoll ma żgħażagħ ta' twemmin differenti.
Infatti inti fil-dar li tmexxi ma tagħmilx distinzjoni.
Le, assolutament, u mhux hekk biss imma anke fid-dealings tiegħi ma żgħażagħ jiena l-uniku kriterju li nuża, tajjeb għax m'għallem tajjeb minn Don Bosco huwa il-kriterju. Il-kriterju ta' żożija. Tajjeb, jiġifieri mhix kwistjoni ta' fidi, mhix kwistjoni ta' orjentazzjoni sesswali, mhix kwistjoni ta' status fil-ħajja, mhix kwistjoni ta' poter, mhix kwistjoni imma hija biss inti għandek quddiemek żagħżugħ u żagħżugħa. Żagħżugħ u żagħżugħa li għandhom potenzjal enormi. Però fost dan il-potenzjal li hemm hija preċiżament ir-realtà tal-mewt. Tajjeb, għax Don Bosco kien jitkellem ħafna fuq il-mewt.
Kien jitkellem fuq
il-mewt? U Marelli.
Anki jekk jaħdem maż-żgħażagħ.
Il-żgħażagħ tiegħu jiġifieri kien ikellimhom fuq il-mewt ta' spiss, tajjeb, fis-sens illi mhux kwistjoni ta' biża' u mhux kwistjoni ta' morbidità jew inkella kwistjoni ta' fejn fjena infernu ġenna biss, illa lix l-infernu l-ġenna huma realtajiet li aħna ma nistgħux neċħduhom fil-fidi tagħna. Imma kien jiddiskuti magħhom u kien jitkellem magħhom bħala realtà għalfatt illi isma' ejjew inpoġġu l-prioritajiet tagħna f'posthom ejjew nagħtu tifsira lil ħajjitna. Ma tistax inti tiddeċidi u tgħix li tgħix ħajja illi ma tagħtix każ illi għadha pitada inti titħalli kollox warajk. Għaliex? Ella li xinkella kwe għed titħabik il-nifsek. Jiġifieri jekk hemm il-darba inti qed titħabat għall-poter biss. Tajjeb, allura m'intix iżżomm f'moħħok illi inti għadha pitada il-poter trid titilqu' minn idejk, trid ma tridx.
Tħoss li id-dinja ċe, s-soċieta, kifet nid-dizinjaw il-ħajja taħna, xin għaj taħna nid-dizinjaw il-ħajja taħna, l-affajt ma ġuġ bċekka. Imma donnu dan din l-ideja ta' mewt maħniex natuwa l-importanza s-summa għetna
li. Għal-żewċ, eħe, għal-żewċ raġuni.
Għabiex nikon smaw iktar forsi, jow biex jow għax. Għandix ċansa li għaj, jow għax irridu namlu ħafna forsi.
Nara mod ieħor, fis-sens illi kif naqra s-sitwazzjoni jiena hija illi l-ħajja llum tant saret ċip. Il-mewt tant saret xi ħaġa biex ngħidlekom mhux. Illi aqqas qegħdin nażbuha darbtejn biex nieħdu l-ħajja ta' xuxi. Il-mewt tant saret xi ħaġa illi aħna biex ngħidlek m'aħniex qegħdin intuha inħalluha t-tina tifsira għal ħajjitna. Tajjeb, illi qegħdin nittrattawha bħala għodda biex ngħidlek, għodda biex nikkontrollaw lil nfusna, għodda biex nikkontrollaw is-soċjetà, għodda biex nikkontrollaw lil xulxin. Tajjeb jekkem il-darba inti ma tagħmilx dak li ngħidlek jiena qed nitkellem b'mod ġeneral u qed nitkellem iktar pjuttost fuq livell internazzjonali u globali ta' fis-sens li jaqas irrid ngħid li aħna f'pajjiżna maċaw il-valur tal-ħajja, imma fuq livell globali tant qed nitilfuh dan il-valur tal-ħajja illi l-mewt għalina saret xejn.
Joqgħod il-valur tagħha wkoll.
Joqgħod il-valur tagħha wkoll b'tali mod illi fenna fjena. Tgħix jew ma tgħix illum il-ġurnata you're expendable. Jiġifieri għas-soċjetà m'intix importanti inti.
Tot il-kriżi qed noqgħod attent ħafna x'ngħid m'hex nagħmel paniku morali biex ngħidlek, jiġifieri mhux dak l-iskop imma huwa fatt illi l-kunċett ta' komunità jinbidel u allura jiena tinfisser ħafna iktar għalija nnifsi imma ħafna inqasal ta' madwari. Ġifieri din rajnija f'każijiet li nkollu. U allura jista' jkun li għalhekk għax il-mewt kienet esperjenza ta' komunità u forsi m'għadix esperjenza ta' komunità jew qed tissir inqas esperjenza ta' komunità.
Qed twassalna anke għal dan l-egoiżmu sfrenat illi qegħdin ngħixu llum il-ġurnata fis-sens illi jekk hemm il-darba jiena ma nsibx min jagħti valur lil ħajti. U jekk jiena stess m'iniex qed nagħti valur lil-ħajti, allura nasal għall-konklużjoni u ngħid mela allura ingawdi llum, ingawdih mill-aħja li nista, tajjeb u għadha maraħħat. Sewwa u għadha maraħħat. Allura speċi għaliex m'għandix biex ngħidlek nagħmel dak li għandi nagħmel illum. Tajjeb, eħe, qed ittellifna jiġifieri l-istess skop ta' ħajjitna. Tajjeb aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin f'din id-dinja biex ingawdu tajjeb u biex ngħidlek ikun deċiżjonijiet illi ma jwaslunix biex jiena nirrealizza lil innifsi bħala persuna bħala bniedem. U biex nirrealizza lil innifsi bħala persuna u bħala bniedem mhux minnhom għall-għada, imma huwa proċess tul ħajti kollha. Allura jiena t-tifsira li nagħti lil ħajti hija ħajti hija proċess. Tajjeb, illi xi darba jew oħra dan il-proċess irid jinbidel. Irid jieqaf minn din ir-realtà eżistenzjali f'din id-dinja u jrid jgħaddi għall-realtà eżistenzjali tajjeb f'ambjent ieħor. U dan l-ambjent mhuwiex ambjent fiżiku, dan l-ambjent mhuwiex ambjent marbut mal-materializmu illi għandna aħna hawnhekk f'din id-dinja, imma dan l-ambjent huwa ambjent ta' relazzjoni, ambjent ta' mħabba, ambjent fejn jiena narġa' mmur lura ant il-ħalliq tiegħi illi fl-imħabba tiegħu tagħni l-istess ħajti għalfejn. Mhux biex jiena nibqgħu, imma biex jiena fil-mument li għandi jiena hawnhekk f'din id-dinja nagħmel dak kollu li nista' biex naraf l-imħabba tiegħu. Biex naraf l-eżistenza tiegħi tagħti tieħu tifsira mill-imħabba tiegħi.
Jiġi konvint li hemm ħajja wara l-mewt.
U konvintissimu.
Għaliex konvintissimu. Kif tista' tkun konvintissimu?
Konvintissimu minħabba l-fatt. Illi jiena hemmhekk qed nagħti skop lil ħajti, minn hemm qed tiġi t-tifsira tal-ħajja tiegħi li kieku jiena ma konx konvintissimu mill-ħajja wara din id-dinja, kieku jiena kont nażel tri oħra hawnhekk f'ħajti. U s-probabli jiġifieri kont nispiċċa jew avukat jew fil-politika ngħidilhom jiena fis-sens li jirrimarkaw li għandek.
Kellek stajt tagħmel choices aħjar ngħidlek kieku. L-għan plok il-politika u
l-għan. Uwiva, ma somma, imma.
Xaħat li tjamelhom.
Imma għaliex qed ngħidlek jiena, imma għaliex f'moħħi dejjem għandi din il-kwissjoni ta' servizz.
Ma tbeżżax.
Assolutament, le. Mhux li ma tbeżżanix fis-sens li jiena m'għandix il-kurzita isma' x'hemm lilin kif se ssir din l-esperjenza. Imma naħseb jiena li fl-esperjenza jiena li kelli nassisti u nakkumpanja persuni illi ikunu waslu f'din is-sitwazzjoni fejn jafu illi l-ħajja tagħhom waslet fit-tmiema u fosthom żgħażagħ. Tajjeb.
Ħajt ma' żgħażagħ.
Iva, kelli każijiet ta' żgħażagħ, jiġifieri kelli każijiet ta' ġenituri żgħar, kelli każijiet ta' żgħażagħ li qegħdin f'relazzjoni, kelli każijiet ta' anki. No, ma kellix nistqar illi ma kellix dik is-sitwazzjoni u li kieku jkolli naħseb illi jkolli naddihom f'idejn ħadd ieħor illa li ma nħossniex ippreparat. Illi nakkumpanja persuna illi tkun waslet f'dak l-istat. Imma akkumpanjajt persuni sew żgħar u sew kbar illi jkunu morda b'mod terminali illi jdumu ma jikkonvinċu ruħhom illi fil-fatt it-triq tagħhom waslet biex tintemm hawnhekk f'din il-ħajja u tkompli magħhom biex tipprova tifhem l-esperjenza li jkunu għaddejjin minna u tgħin lilhom ukoll jifhmuha. U mhux hekk biss immanki jagħtuha tifsira. Illa għaliex waħda mid-diffikultajiet li hemm persuni li jkunu qegħdin f'dik is-sitwazzjoni u naħseb li hija diffikultà ta' kulħadd. X'tifsira sejr innagħtu lill-mewt. U mhux hekk biss, imma x'tifsira sejr innagħtu l-esperjenza li nkunu għaddejjin minna. Pereżempju, żagħżugħ illi kien marit mod terminali. Illi għalkemm wieħed jibqa' dejjem bit-tama li għadha l-affarijiet sejrin jinbidlu. Tajjeb, però dak li jkun mill-esperjenza li jkun għaddej minna, tajjeb, jipprova joħroġ it-tajjeb, jipprova jagħti biex ngħidlek skop għall-ħajja li jkun qed baqalu f'din l-art. B'tali mod illi mhux li iwarrab in-nozzjoni tal-mewt. Min ħajtu, dika tibqa hemmhekk. Imma jekk jista' jkun ma jiffukax fuq in-negattività tal-mewt, imma wieħed jiffoka fuq il-valur tal-ħajja. Biex permezz ta' dak il-ħsieb, wieħed ikun jista' anki jaraf jagħmel il-qabża minn din il-ħajja għal ħajja oħra. Tajjeb, dan iż-żagħżugħ partikolari, pereżempju, li kien qiegħed f'relazzjoni, illi kien jaf illi ma kienx qed baqalu ħajja, baqa' fir-relazzjoni, jiġifieri, mument minnhom meta konna qegħdin nitkellmu bejnietna u ma kontx nibqa' lura milli ngħidu isma' x'inhu għaddej minn moħħok, x'inhuma l-biżat li għandek, x'inhuma x-xewqat li għandek bħalissa. Mument minnhom niftakar ċar u staqsejtu għatlu. Issa li qiegħed wasalna hawnhekk fil-mixja tagħna. Sewwa, x'inhi l-ikbar xewqa illi inti għandek? U jiena ħsibtu ser jgħidli pereżempju fenna fjena ser jgħidli illi nixtieq li jkolli ħafna iktar ħajja ħalli nkun nista' nibqgħaddej bir-relazzjoni. Jew inkella nixtieq illi nfieq ħalli jiena nibqa' ngħix u l-pjanijiet tiegħek. Dak li qalli ħasadni. Illa liex ma kontx namlu persuna daqshekk spiritwali u persuna daqshekk profond. Imma id-diskors illi għalli kien issa wasalt f'sitwazzjoni fejn l-ikbar xewqa li għandi hija li nara wiċċalla.
Inkredibbli.
Inkredibbli. Illi persuna.
Dak kollu li wieħed identifika mal-ħajja ta' żagħżugħ. Poġġeh fuq l-iskaffa da.
Poġġeh fuq l-iskaffa minħabba l-fatt li jimnexxielu jidħol f'relazzjoni oħra. Lilin,
ma tiġix
waslet xhur wara. Tajjeb, waslet xhur wara. Però li kollok persuna.
Baqabda l-entuzjazmu?
Baqabda l-entuzjazmu sal-axħar. Sal-axħar moment ta' ħajtu, kont iħat deħ flimkien mal-familjari tijaw fuq is-sodda tal-mewt, tajjeb. U waħda mill-affarijiet, again, li impressionatni ħafna kienet, li realizzajt li dan iż-żagħżugħ kien diġa ippjana x'għandu jsir f'dawk il-moment mal-familjari tijaw. Jiġifieri, illi dan malli indunaw illi l-aħħar nifsijiet ta' ħajtu u qiegħed f'dik biex ngħidlek dak il-mument ta' passaġġ minn ħajja għal oħra. Organizza sal-aħħar tali mod illi kien diġà miftiem ma' missieru tajjeb biex jinżel ħdejn widneħ u jaqralu parti mill-iskrittura li kien għażel huwa stess. Tajjeb f'widneħ. Iġifieri dan iż-żagħżugħ kien diġà biex ngħidlek ippjana dak il-mumenti x'sa jiġri f'dan il- u x'nixtieq li jsir f'dan il-mument biex jien ningħaddi minħajja l-oħra. Iġifieri dan altru li kien konvint. Altru li kien konvint mill-ħajja wara din il-ħajja.
Għaliex qed nitkellmu b'dan il-mod qisu dan eċċezzjoni.
Mhuwiex eċċezzjoni. No, mhuwiex eċċezzjoni, imma kulħadd jesprimiha bil-mod tiegħu. Dan kien żagħżugħ organizzat, dan kien żagħżugħ jiġifieri li biex ngħidlek ħa kontroll tas-sitwazzjoni tiegħu innifsu. Però dal-aħħar raġa' kelli esperjenza oħra, pereżempju, ta' persuna ma kienx żagħżugħha f'dan il-każ, ta' persuna illi kienet taf preċiż qed jiġri f'ħajjitha, kienet terminali jiel, tajjeb, kienet waslet fl-aħħar. Ġranet ta' ħajjita u hi stess kienet qed tgħid illi tixtieq illi speċi l-movimenti ta' tobba u movimenti ta' ikunu mill-inqas tajjeb biex ikolla dik iċ-ċertu tranquillità u ċertu kontroll ġifieri u mhux biex ngħidlek tintelaq f'idejn ħadd ieħor u din il-persuna kienet luċida u kienet tant serena. Tant serena. Serena jiġifieri illi dana kien matul il-ġranet tal-miliet. Tajjeb, fejn ħafna ngħidu illi fejn nafjena ma japprezzawx il-festi tal-miliet, din il-persuna kienet qed tapprezza kollox dak li kien qiegħed isir.
Naħseb kollox aktar sinifikat.
Ħafna, ħafna iktar. Tajjeb, u fil-fatt waħda mill-frażijiet tagħha kienet din id-darba mhux ġejju biss, imma din id-darba sammur jien niltaqa' miegħu. Tajjeb, jiġifieri hemmhekk tajt msaħħa mill-fidi, alright, qed titkellem fuq spiritualità. Jiena naħseb li qed nitkellem fuq esperjenza umana.
Hemmhekk isek qed tajt qed nifhmek sew isek l-evidenza li kollok bżonn. Mhux qed ngħid għalik, ma l-evidenza li kollu bżonn bniedem biex jifhem li għalla qiegħed hemm donnu issipruha il-milja tagħha f'dawn l-inkontri.
F'dawn il-momenti però ikun hemm bilda għalihom. Ma nistax nifhem jiena kif persuna li tkun għexet mingħajr Alla ħajjitha mingħajr Alla f'daqgħa waħda f'dawn il-mumenti sa ssib din il-qawwa kollha u sa ssib din il-konverżjoni. Ma nistax niċħat il-fatt li jistgħu jsiru dawn l-affarijiet tajjeb, però meta persuna f'ħajjita stess tirrifletti fuq dak il-mument tal-mewt u għalhekk narġa' mmullura l-mistoqsija li għamilt li hekk hemm il-darba jiena nemminx fil-ħajja ta' dejjem. Meta persuna jirnexxiela illi ta' kuljum tgħaddi ftit ta' mumenti ta' riflessjoni u tajt isma' jiena m'iniex hawnhekk għaldejjem u timmaġina lilha nnifisha tajjeb fil-punt tad-destinazzjoni tagħha. Allura hemmhekk il-persuna tgħix b'mod aktar seren il-ħajja tagħha hawnhekk fejn id-dinja. U meta jasal il-mument tajjeb illi din il-persuna tgħaddi minn din il-ħajja għal ħajja oħra u tiffaċċja r-realtà tal-mewt, tajjeb, allura tkun ippreparata. Jiġifieri ma titlifx dak is-serenità interna illi persuna għandha bżonn ikollha bżonn, tajjeb. Iltqajt ma' persuni eċitati ħafna u persuni li ma jistgħux jaċċettaw is-sitwazzjoni tagħhom u persuni li jkunu mimlijin biża' iva tiltaqa' magħhom dawn il-persuni.
diffiċli biex taħdem.
U dak ikun dak hemmhekk basta tkun taf jiġifieri li isma' din il-persuna ma waslitx wisq fil-vjaġġ li kellha tagħmel, allura trid tgħin lil dik il-persuna tajjeb takkumpanja lil dik il-persuna biex fl-aħħar ġranet u fl-aħħar momenti ta' ħajjita issib il-paċi u s-serenità m'hemmx għalfejn tkun saċerdot. Biex tagħmel din il-biċċa xogħol. Tajjeb, illa li hemm studji kbar illum il-ġurnata anke studji xjentifiċi illi jagħtu struzzjonijiet lill-familjari tajjeb x'għandhom jagħmlu pereżempju meta jkunu qegħdin jassistu lill-membru tal-familja tagħhom li jkun għaddej minn dik is-sitwazzjoni.
Dan huwa dal-punt huwa interessanti għax jiena hawnhekk għamilt nota li rrid insaqsik il-pressjoni anke fuq
il-familjari.
Le, fuq pereżempju il-saċerdoti u il-terapisti. Ġaħna neħduha for granted, ġifieri li nċemplu l-qassis u jiġi u dan kollu jew kellha jekk il-muftit fader u dan kollu u kultant ninsew illi xi ftit jew ħafna din tagħmel pressjoni fuq l-individwu ġifieri meta inti speċjalment f'kultura bħal tagħna meta għadna nivvalutaw u nħossuna ħafna iktar qawwin fejn jitlu il-mew taż-żgħażagħ pereżempju tat-tfal. Il-pressjoni hija enormi. Fuq ġvili n-nis li t-jakkumpanja. Xinti trid verament you dig in deep par resorsi.
Pero din il-pressjoni mhijiex esklusivament fuq is-saċerdoti, ma hija fuq il-professjonisti.
Fuq il-professjonisti kollu.
It-tobba pereżempju li jgħixu ħajjithom jiffaċċjaw il-mart ta' kuljum in-nurses tajjeb li jduru bil-morda. Mbagħad jitlu anki il-volontira li jagħmlu dan ix-xogħol u għalhekk importanti ħafna li dawn il-professjonisti ikollhom min jakkumpanjhom. Għalhekk importanti ħafna li dawn il-professjonisti ifasslu ħajjithom tajjeb fuq ir-realtà fuq dawn ir-realtajiet kollha u anki jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Tajjeb għalfejn. Illa li x'inti ma tistax ma tkunx effettwat dawn iċ-ċirkustanzi. Tajjeb, u tajjeb illi nifmu.
Ma bħala saċerdoti jkollkom di lajnuna?
Mhux daqskemm nixtiequ forsi.
Għax ikun xi supervision daħal din l-idea fil-professional counselors. Imma forsi.
Aħna bħala saċerdoti jkollna l-spiritual directors tagħna, jiġifieri anke aħna bejnietna nissapportjaw lil xulxin. Però naħseb li jrid ikun hemm ħafna iktar awareness, minn xi xjaddi professjonista li jkun qiegħed jgħin lil dawn il-persuni u jakkumpanjhom tajjeb għal dan il-mument tal-mewt illa għaliex ma rridux ninsew li l-mewt hija esperjenza tremenda tajjeb li teffettwa lil kull min tmiss miegħu fis-sens illi jiena bħala saċerdot pereżempju. Dejjem hekk ngħid li l-nifsi illi ma' kull persuna li jiena nassisti immut ftit magħha. Tajjeb, jiġifieri il-vojt li tħalli l-mewt hija xi ħaġa tremenda. Speċjalment jekk hemm il-darba inti tkun għamilt vjaġġ twil ma' din il-persuna. Tajjeb. Imbagħad ikollok pereżempju ġranet, ikollok ġranet fejn ikollok tieċ. Ikollok mamudija,
ikollok
funeral,
u taħdem
minn dawn l-emozzjonijiet kollha, tajjeb minn dawn l-emozzjonijiet kollha mingħajr ma inti tixħed ir-responsabilità tiegħek innifsek fuq ħadd ieħor. Tajjeb mingħajr ma inti tkun mingħajr ma ssir bniedem pedantiku fuq ħadd ieħor. Trid dejjem tibqa' iżżomm lilek innifsek biex ngħidlek available għas-servizz ta' ħadd ieħor. U ma jistax ikun li tkun ta' servizz tajjeb il-ħadd ieħor jekk hemm il-darba inti toqgħod iġġorr miegħek dan it-toqol kollu.
Għadhom jistaqsu għal qassis in-nies?
Iva, ħafna.
Ma mi tiġ ti?
Le, anzi.
Anke nisa.
Però ma nimmaġinawx il-kwistjoni tal-fejnafina tal-vjatku, ma nimmaġinawx il-kwistjoni tal-ġiri li kien hemm qabel u forsi anki. Naħseb jiena llum il-ġurnata tallimna illi l-esperjenza tal-mewt sakemm ma tkunx mewt ta' malajru għala rrieda. L-esperjenza tal-mewt kif ngħidu l-Ingliżi we're taking it in our stride. Fis-sens illi qegħdin nitgħalmu ħafna iktar llum il-ġurnata. Tajjeb kif nagħmlu lil nfusna available u anki kif inkunu ta' servizz aħjar lil dawk li jkunu jixtiquna. U n-nies din jarfuha. Tajjeb importanti ħafna anki għal dawk li forsi finna fien għadhom qatt ma konsidraw għadin illi tajjeb illi jkollok professjonista illi jagħmel il-vjaġġ miegħek bi-preparazzjoni sew għal dak li jekk inti stess tkun għaddej minn din l-esperjenza ta' Mart jew inkella membru tal-familja tiegħek.
Wieħed waħda mill-akbar traċedji li niftakru f'dawn l-aħħar snin kien il-mewt til ta' bħal da' żmien sena ta' żewġ żgħażagħ li għadu shrouded in mystery kif ngħidu bl-Ingliż. Naturalment mhux iskopri nidħol f'dak l-aspett, imma inti kont ħamilt pritka li fil-fema tiegħi kienet waħda mid-diskors importanti li għamilt, ma segwejx kull diskors li għamilt inti, imma bla dubju ta' xejn kien diskors importanti li għamilt fil-pritka tiegħek. M'għandix dubju li kienet challenging għaliex inti kont qed tippritka fil-qudisa tal-għamilha in inverted commas tal-underdog, tal-persuna li n-nies kienu qed iqisu u probabbli għadhom iqisu, forsi dak huwa l-każ, ma nafx u qed irid jara aktar il-qudiem meta jħorġu riżultati tal-investigazzjoni huwa l-persuna li jista' jkun li kien il-perpetrator tal-każ. Allura inti literalment beyond l-argument minn kellu tort, minn kellu raġun, x'ġarax ma ġarax, però il-perspettiva tal-nies ta' Malta kollha kienet li Father Savio qed għaddis il-qudiesa ta' dan il-persuna. Mhux tal-vittma imma ta' min qed jagħmel.
Però tajjeb u wieħed jgħid ukoll li jiena kont nafhom it-tnejn.
Kont tafhom it-tnejn, għażwa dawk l-aħbar.
U għalija huma żewġ vittmi.
Ekku.
Tajjeb, fis-sens li, again, ma tasalx f-situazzjoni fejn trid kif qed tgħid inti tiġġudika s-situazzjoni.
Kif għext inti dan il-moment partikolari? U d-diskors tiegħek, ġifieri inti tkellimt fuq beautiful moments with Nicholas, inti tkellimt fuq the absence, the emptiness of a sudden death, inti tkellimt fuq the mist of the mystery, so much injustice and suffering, inti tkellimt fuq forgiveness and love to each other, ġifieri tkellimt fuq dawn il-valuri li tfajtom. Fuq in-nies u għattilhom isma. Din l-istorja għandha tkun storja fil-verità ta' rikonċiljazzjoni u ta' nkontru malla, mhux ta' abandon ship.
Situazzjoni bħal dik meta kienet situazzjoni verament li ġiet fuqna l-arrida u definitivament ħadd ma kien ippreparata li għal din is-sitwazzjoni.
U fil-mument li ġiet ukoll.
U fil-mument li ġiet jiena kont ikkundizzjonat mill-ONS. Il-familji ta' tnejn. Illa li xnaf il-familji ta' tnejn. It-tieni kont ikkondizzjonat mill-fatt li kien qed isir ħafna diskors żejjed, ovvja, diskors ta' kurzita, diskors ta' spekulazzjoni, eccetera, eccetera.
Fatt kemm intu kemm Father Charles li kien qadis il-qudisa ta'.
Però meta wieħed jiġi ffaċċjat bil-misteru tal-mewt, tajjeb, wieħed m'għandux risposti. M'għandux risposti, jiġifieri tagħmel x'tagħmel, tipprova tifhem kemm tipprova tifhem. Aħna rridu naċċettaw il-fatt li l-mewt hija misteru. Tiġi kif tiġi, tiġi meta tiġi. Hija misteru. Allura mhix kwistjoni li aħna qatt xi darba se jrid insibu jew soluzzjoni għall-mewt jew inkella xi diskors li jista' jtaffi mill-uġieħ tal-firda u mill-vojt li l-mewt toħloq. Din hija realtà ħafna ikbar minnha. Tajjeb, jiġifieri, jekk hemm il-darba l-poplu kien qed jistaqsi biex jipprova jifhem x'ġara u x'ma ġarax, li tifhem x'ġara u x'ma ġarax ma solvilek xejn. Tħallik fejn kont meta inti ffaċċjat mal-mewt. Mela allura jiena biex ngħidlek f'dak il-mumenti il-ħsieb tiegħi ma kienx kwistjoni ta' ejja nifhem x'ġara, imma l-ħsieb tiegħi kien isma' l-darbohra qegħdin iffaċċjati minn dan il-misteru. Tajjeb, aħna bħala persuni mamdin, bħala persuni illi aħna għandna din, għandna din tagħna, għandna il-fidi tagħna. Tajjeb, x'għandna fuq xi x'għandna naħsbu. Sewwa, allura kull u dawn kull wieħed minna jrid isibhom ir-risposti għalih innifsu. Ma nistax nitla' jiena fuq il-pulptu ara kemm nagħmlu omeliji fl-okkażjoni tal-funerali. Dina kienet okkażjoni minnhom. Tajjeb, jiena qatt ma nipretendi illi f'omelija li jiena nagħmel funeral qatt sejjer xi darba tajjeb, nissodisfa lill-familjari tal-persuna li edha mejta li edhin jassistu biex edhin għabdejjim minn din l-esperienza tal-firda, għat ma nistanati risposta.
Ma il-klim jista' jkun duha importanti.
Il-klim jista' jkun duha importanti jekk jagħmel sens. Jekk hemm il-darba ikollhom il-verità. U l-verità x'inhi f'din is-sitwazzjoni tal-mewt? Il-verità hija li l-mewt hija beyond us, tajjeb ma nistgħux nifhmuha, illi l-mewt hija realtà li ma nistgħux naħarbu minnha. Tajjeb, illi hemm ħafna affarijiet li jwaslu għall-mewt u x'inhu ma dawn l-affarijiet għax waħda mill-riflessjonijiet li nagħmel jiena hija imma l-kwissjoni tal-mewt hija l-mewt fiżika biss illi tixħetna f'dan il-baħar tankwiet? Jiena ngħid illi hemm mewt ħafna għar minn hekk. Hemm il-mewt pereżempju ta' bniedem li jgħix ħaltu mingħajr imħabba. Daka imnawar minn ġewwa, vojt minn ġewwa. Hemm mewt tal-persuni li jgħixu kompletament waħedhom tajjeb mingħajr ma jistgħu jippjanaw l-għada. Dik mhux mewt ukoll? Anzi hija mewt ħafna iktar kifra u aħna rridu nagħtu każhom dawn is-sitwazzjonijiet. Hemm il-mewt tal-persuni illi moħħhom biss fil-poter u moħħhom biss biex biex ngħidlek jaqsu lil ħadd ieħor. Dak għandek hemmhekk mewt interna taj għaliex illa għaliex il-bniedem illi mhux kapaċi jingħata għas-servizz tal-oħrajn, il-bniedem illi mhux kapaċi iħoss il-ħtieġa li hu jkun biex ngħidlek ta' servizz għall-oħrajn, huwa bniedem li għandu ħafna vojt ġo fih. Ħna dak huwa tip ta' mewt illi jaqas
jaqas indunaw.
Iżgur li ma nindunawx, bniedem illi ma jaħdimx għall-ġustizzja, mhux talli ma jaħdimx għall-ġustizzja, bniedem illi jikkommett inġustizzja fuq ħadd ieħor. Tajjeb, dak x'tip ta' ħajja qed jgħix dak il-bniedem, allura qed jgħix l-esperjenza tal-mewt. Meta kelli dan kollu f'moħħi jiena, jiena wasalt għall-konklużjoni illi meta niġu witch ma' din ir-realtà, il-koll kemm aħna għandna bżonn is-silenzju. U silenzju mhux ma jfissirx biss is-silenzju mill-istorbju fiżiku li m'hemmx ħoss, imma qed nitkellem fuq silenzju intern, silenzju ġewwini illi jiena nistaqsi lil nnifsi x'qed anqalni jiena minn ġewwa b'tali mod illi mhux qed iħallini naraf li l-nifsi, jiena min jien. Jiena x'qed nippjana f'ħajti, jiena fejn ser inwassal li l-nifsi, jiena fejn hu il-vojt ta' ħajti u biex qed nipprova nimla il-vojt ta' ħajti. Għax jekk ma nistaqsux dawn il-mistoqsijiet, inkunu qegħdin niċċanzjaw nieħdu gembel, jiġifieri, illi nkunu qegħdin ngħixu il-mewt. Tajjeb, flok il-ħajja tagħna tkun mimlija li ser twassalna għal dak il-mument tal-firda minn din id-dinja u tkun passaġġ għal ħajja oħra, il-ħajja ta' dejjem, inkunu qegħdin nibdew l-esperjenza tal-mewt minn issa u sfortunatament li jista' jiġri lna hija illi veru nipperpetwaw mbagħad għall-eternità il-mewt.
Fil-fatt interessanti dali għattajt ukoll għattu mod simil ħafna qed nifhem sewa hekk fil-pritka tiegħek għax inti kważi kważi l-konklużjoni tiegħek jew il-punti su il-punchline kienet Jesus is not come to judge us, he came to save us from the mystery of death. Ġudali għattajdin ġilli li isu f'dan il-moment ta' ħafna mistoqsijiet, però tajb li wieħed jistaqsihom, però rrid tkun hemm din it-tranzizzjoni. Però isu hemm din l-idea li Kristu sej irrid salvak minna di.
Salvana minna.
U salvana minna.
Salvana minna. Irridu nirrispondu għaliha. Irridu naċċettawha f'ħajjitna. Tajjeb jiġifieri hemmhekk Kristu qed jagħmlilna proposta tajjeb illi qed jgħidilna isma' alla l-missier tagħkom il-ħajja. Tajjeb jiena ġejt biex inwassala fil-milja tagħha l-ħajja tagħkom. Tajjeb, issa dak li lilkom qed joħdilkom qed jisriqilkom din il-ħajja, tajjeb illi huwa preċiżament id-dnub illi betkom minn Alla, jien sa npatti għalih, sa mmut jien għalih, sa ngħaddim l-esperjenza tal-mewt jiena għalikom.
Jiġri dawn iż-żewġ persuni li fl-aħħar mill-aħħar hekk nafu xi ħaġa fuq din is-sitwazzjoni jidher li qatlu xulxin jew tortament, intortament, incident, jemux incident. Imma neħew il-ħajja ta' xulxin. Dawn għandhom ċansi salvaw.
Kristu għalhekk miet.
Ġank xi ħaġa tant traġika. Jiġri fejn inti issa laqas kellek ċans terkupra minna ma tajġi nagħmel żball. Jgħat il-ħabs, undu najt u bdejt nitkellem mal-fader, bdejt nibda nagħmel dan il-vjaġġ li ntin kollu tagħmel għaċċena li. Dawn issa mitu. Jibqalhom iċ-ċans.
Jiena rrid nemmen illi l-ġudizzju li jagħmel Alla mhuwiex il-ġudizzju ta' dawk l-aħħar ħames minuti ta' ħajtek. Imma l-ġudizzju ta' Alla huwa l-ġudizzju tal-għażliet li inti tkun għamilt matul ħajtek. Tajjeb, allura jien ma niġġudikax. Dawk l-aħħar ħames minuti, imma jiena fl-imħabba li jiena jrid ikolli lejn kulħadd illi għallim li Kristu innifsu, tajjeb, fl-imħabba tiegħi irrid nifhem illi jekk hemm il-darba jiena kapaċi inħobb lil dawn it-tnejn, tajjeb, allura kemm huwa iktar kapaċi Alla illi jħobb lil kulħadd. Tajjeb, jiġifieri u hemmhekk inħoss li jiena għalkemm imbagħti meta ngħaddi minn dawn l-esperjenzi bħal kull persuna oħra, għalkemm jiena ninkwita ruħi fuqhom dawn is-sitwazzjonijiet, għalkemm jiena nakkumpanja persuna li qed tiffaċċja l-mewt tajjeb u nimtlew il-kol kemm aħna bit-tama imma f'dak il-mument tal-mewt qalbi tinafas. Tajjeb, għax il-firda hija kera u l-vojt li tħalli din il-persuna huwa reali wkoll, huwa reali u ma jintelix malaj.
U ma jintelix malaj. Kenna nies li l-familjari tagħhom mitu, tlet snin u nofs ilu u xorta għadhom.
U ma tistax taħrab minna dik ir-realtà, jiġifieri għalhekk hija l-umanità tagħna. Però mbagħad jiena ngħid imma jiena dan il-vojt fejn qed nipprova nimlih. U mhux noqgħod nistenna illi nkun f'dik is-sitwazzjoni, tajjeb, mhux noqgħod nistenna li nkun f'dik is-sitwazzjoni, imma nipprepara ruħi minn issa għaliha. Jiena ma nistax ngħid illi ngħaddi minn momenti kważi kuljum ta' biża mhux għalija n-nifsi, imma għall-mewt ta' xi ħadd viċin tiegħi. Ngħaddi minnha kuljum. Tajjeb, imma
li se titilfu.
Skura, meta jkollok l-imħabba, ifhimni.
Ansa, sek ħaġa oħra.
Kont se ngħidlek.
Nikompli.
Kont se ngħidlek dak ieħor esperjenza oħra li kelli. Fost il-persuni illi infittex jiena biex nagħti kien fid-dar Osanna Pija, tajjeb, hemm l-immigranti. Tajjeb, iż-żgħażagħ emigranti. U nipprova nieħu minnhom dawk li huma l-iktar vulnerabbli, dawk li l-iktar ikunu għaddejjin jiġifieri minn esperjenzi verament koroħ. Tajjeb. Fost dawn in-nies u dawn iż-żgħażagħ kien hemm wieħed li kien qiegħed l-isptar, kien l-isptar Boffa dak iż-żmien, tajjeb, u kienu biex ngħidlek informawni bih anki biex immur u nakkumpanja fl-aħħar xhur ta' ħajtu. U jiena staqsejthom jekk hemm il-darba dan u x'każ illi nieħdu id-dar miegħi, Osanna Pija, id-dar miegħi. Dawn it-tobba u n-nersi li kien hemm għajnejhom x'għalu, qalu konna qegħdin nippruvaw infittxu ma' fader fejn se nibatuh f'din il-kondizzjoni. Qattilhom l-ewwel opportunità li jkollkom illi jista' jiċċaqla, jista' jivvjaġġa, ibatuh għandi d-dar. U fil-fatt hekk ġara, tajjeb, u ġi għandi. Mhux kulħadd fehm għaliex jiena kont qed nieħu dak il-piż u dik ir-responsabbilta fuqi. Imma jiena derli illi dik il-persuna wara tant dbatija li għaddiet minna, kien diġà qed isofri l-fatt li hu telaq minn pajjiżu li telaq il-familja tiegħu u sab ruħu f'dik is-sitwazzjoni, jiena derli li ma kellix inħallih biex ngħidlek imut waħdu. U inħallih f'dik is-sitwazzjoni. U ġibnih id-dar. Tajjeb, ġibnih Osanna Pija. Nista' ngħidlek illi dawk il-ġranet u l-ġimgħat illi dan iż-żagħżugħ għadda magħna id-dar imlijienna. Il-reazzjoni ta' żgħażagħ l-oħrajn, il-kura li tawh.
trasferisce l-pozitivita dal-person.
Preċizament, il-post fil-waqt li kulħadd kien medi biex innifsu biex insolvu l-problemi tagħna nfusna u biex speċi isma kulħadd għandu pjana l-ħajtu kulħadd trid jaħdem għalih. Dan ġabarna l-koll hemmhekk u l-attenzjoni neħejnija minn fuqna. U xħetna l-attenzjoni tagħna kollha fuq.
U mit hemmhekk
u mit imbagħad eħe fil-fatt tant kien sofra mbagħad li l-aħħar tliet ijiem kellna narġgħu nieħdu l-isptar imma tal-anqas mit imdawwar bina. Tajjeb, u imma għat għanna r-ritratti tiegħu għat għanna f'moħħna id-bissima ta' f'ommu, tajjeb id-daħ li kienu jitħu kollha flimkien. Tajjeb, jiġifieri dan fl-esperjenza li kien qed jgħix u anki aħna fl-esperjenza tal-mewt li konna qegħdin ngħixu dak il-ħin, sibna t-tifsira tal-ħajja tagħna. Fis-sens illi indunajna, indbaħna illi jisma' aħna l-fejn qegħdin ninkwetaw fuqna nfusna u fuq il-futur tagħna. Meta aħna għandna din ir-realtà quddiemna illi qed jgħidilna kemm hu inutli li tinkwieta għalik innifsek għal għada, għax għada ħadd maraħ.
L-ħar mistoqsijiet, ma mistoqsija l-ħin tar, imma xtaqt insaqsi forsi mistoqsija li għalminu ta' diżgur minn moħħi, ma nafx ta' diċ minn moħħu, kien ma l-fat li tkun qassis. U l-proċess li inti fl-ħar minn l-ħar, ma jbeżakx li se tgħaddi minn dal-proċess waħdek jew li ma tkunx imdawa?
Iva. Meta nirrifletti fuq u ġifieri talbat li.
Ġieli mort il-dar tal-assisin tal-anzjani u hekk tibda tgħid.
Lili, it-talba tiegħi lill-mulej dejjem dik tkun tajjeb li tini s-serenità biex naċċetta dak kollu li jiena rrid ngħaddi minnu, tajjeb, u tini l-grazzja li nħoss il-preżenza tiegħek tajjeb f'dawk il-momenti l-aktar kruċjanti ta' ħajti, illa li jiena nemmen illi fl-aħħar momenti ta' ħajti jiena sandur fuq in-nifsi sa nara ħajti kollha hemmhekk tajjeb impinġija, naf x'inhuma l-affarijiet tajbin li Alla tani, il-grazzi li Alla tani, naf ukoll x'inhuma id-djufijiet tiegħi bħala persuna umana. U jien sa niffaċċjhom it-tnejn dawk l-affarijiet. Tajjeb, allura lill-mulejn itolbu ngħidlu tini l-qawwa biex naċċetta li l-nifsi kif jiena u biex ikolli fiduċja kbira fik tali mod illi f'dawk il-mumenti l-aktar diffiċli jien inkun kapaċi nintelaq kollni kemm jien f'idejk.
Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna Fader Sabio, nirringrazzjak li ħaġa tal-intervista verament ħad gostu anki tax-xogħol li tagħmel ma' dawn iż-żewġ mingħajr ħafna trombi u naf b'ħafna dbatija wkoll u b'ħafna difkulta.
B'ħafna soddisfazzjoni.
Soddisfazzjoni wkoll. Jiena il-programm dejjem nispiċċaħ fatti fuq il-mewt li forsi huma xi ftit kurjużi, se nsemmi tnejn illum. Waħda minnhom li 80% tan-nies fl-Amerika u naħseb hija riflessjoni wkoll tal-istatistika anki lokali, imutu fl-isptar xi ħaġa li hija ftit differenti minn dak li forsi konna mdorin fuq. Xi ħaġa li kif ngħidu bl-Ingliż it verges on the humerus il-Reġina Vittoria kienet insistiet illi meta tiġi mitfuna fil-bathrobe tal-raġel tal-Prinċep Albert li kien ilu li miet ħafna u anke xtaqet li kollha magħha wkoll il-plaster cast tal-raġel tagħha biex tieħdu fil-qawwa. Ġifieri il-sens tonità l-bżonn li inti il-bond li kien kien verament qawwi u dan ma rajni ħawek biss ma narawh ukoll anke fir-ritwali lokali.
Jekk il-bond tagħna dak il-mod ikun il-bond ma' Alla u l-bond ma' Kristu. Allora,
on the right track. Grazie ħafna, il-programm tesment ikun ma'kom bħallum 20.